Cienījamie kolēģi, sākam mūsu kārtējā finanšu komitejas sēdi. Šodien mums ir paredzēti 6 pamatjautājumi un 4 papildu jautājumi. Vai ir kaut kādi iebildumi papildinājumi par darba kārtību? Nav, ja nav, tad varam apstiprināt, kas par. Paldies. Pret atturās nav. Es redzu, Aleksejs mums ir pieslēdzies attālināti. Vairāk citu mums nav attālināti. Kvorums mums ir tā, ka sākam skatīt darbu kārtību. Pirmais ir par Augšdaugavas novada dzimtsaraksts nodaļas maksas pakalpojumiem. Ziņo Zigfrīda Plepe. Zigfrīda ziņo, mums ir pieslēgusies vai kā? Zigfrīda mums ir pieslēgusies, nav. Mēs neko nedzirdam, jā. Video ir izslēgts, bet mikrofonu neredam.
Pats no rīta bija.
Gunti, ja tu mūs dzirdi, ir kaut kādas cerības dzirdēt arī Zigfrīdu? Ok, kolēgi, nu, Ines noskaidro, kas tur ir, ja ne, tad ejam tālāk. Labi, Valija, tad... Okay, tad, kolēgi, mani priekšlikums, mēs skatām nākošo darbu kārtības jautājumu, un tā, ka Zigfrīda pieslēdzās, tad atgriežamies. Nav iebildumu, ka mēs mazliet pamainām darbu kārtību. Tad otrais darbu kārtības jautājums ir par aizņēmumu Elfa projektām iedvesmas bibliotēka īstenošanai. Ziņo Vita Rūtiņa. Lūdzu, Vita.
Labdien, cienījamie deputāti! Šī gada 30. aprīlī ir apstiprināts Augšdaugavas novada pašvaldības projekts iedvesmas bibliotēka, kurš tika iesniegts ELFLA finansējumam caur partnerības kaimiņa līderi izsludināto programmu. Un pa šo laiku tātad mums ir veikta projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās iepirkuma procedūras, un līdz ar to esam tātad jau gatavi uz to, kad priekšprojekta īstenošanas mums būtu jāliek jau finanšu plūsma, un tātad no šīs te ELFLA finansējuma mums ir tiesības paņemt 9000 šī projekta īstenošanai avansā, un pārējo summu tad es lūdzu izskatīt un pieņemt lēmumu par to, kad ņemt valsts kasē aizņēmumu projekta īstenošanai 36892 eiro apmērā uz 15 gadiem, paredzēt aizņēmumu izņemšanu 2025. Gadā, garantēt aizņēmumu atmaksu no Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta un izmantot aizņēmumu atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2026. Gada jūnijam. Pielikumā jums arī ekonomiskais pamatojums noteikti ir pievienots. Jā,
ir. Paldies, Vita, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad man priekšlikums akceptēt un virzīt izskatīšanai uz domas sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Tātad vienbalsīgi akceptēts virzam izskatīšanai uz domas sēdi. Zigfrīda, tu mūs dzirdi, redzi? Kaut kā skaļāk nevaram uztaisīt to. Skaļāk, Zigfrīda, ja drīkst uztaisīt sev skaļumu kompī. Maksimāli. O tagad labāk, tad sākam skatīt darbu kārtības pirmo jautājumu par Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. Ziņo Zigfrīda Plepa. Lūdzu, Zigfrīda.
Jā, labdien vēlreiz. Ir aprēķināti vienoti maksas pakalpojumi Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļai un noteiktas svinīgo laulību reģistrācijas vietas. Tas ir Červonkas pilī Vecelienes pagastā, Naujienes laulību zālē, Naujienes pagastā, Raiņa mājā Berķenelē, Kalkūnes pagastā un Ilūkstes kultūras un mākslas centra mazajā zālē Ilūkstes pilsētā. Un līdz ar to lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu centrādi. Svinīga laulību reģistrācija ieskaitot PVN 77 eiro apmērā, un izbraukuma laulības reģistrācija ārpus pašvaldības noteiktajām vietām 246 eiro apmērā. Pakalpojuma maksā nav iekļauta ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva. Paldies!
Ja paldies ziņotāji kolēgi, vai kādi jautājumi? Atvieglojumi kādi mums ir?
Atvieglojumi mums ir piešķirti. Netiek iekasēta maksa personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, par kopdzīves gadu jubilejas ceremonijām Augšdaugavas novada iedzīvotājiem. Un samazināt par 50% maksa personām, kurām ir piešķirts rūpīgās mājas saimniecības status. Un ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.
Ok, kolēgi, vēl kādi jautājumi ir? Tā kā atvieglojumu ir pietiekoši daudz. Aicinātu jaunlaulātos tiešām reģistrēties pie mums un deklarēties vispirms, tad jūs saņemsiet atlaidi, ja kāds no eventuāliem dzird. Kolēgi, vai ir kādi vēl jautājumi? Nav?
Ir man.
Ir, lūdzu.
Jā. Teiksim, ar iepriekšējo cenrādi, kā mums ir mainījusies šī cena? Neskaitot to, protams, valsts nodevu iepriekš bija kopā, bet tagad ir atsevišķi, kā viņi ir mainījušas cenrādes?
Ir kaut kur vidējs aprēķināt cenrādes. Vienīgi ir par 20 eiro palielinājusies izbraukuma laulības reģistrācija. Atā vidēji iepriekšējā cenrādī bija katra vieta atsevišķi apstiprināta, un ņemot vērā visas četras svinīgo laulību reģistrācijas vietas, cenrādis ir tāds pats gandrīz. Nu, tur pāris eiro šurpu turpu.
Jā, Valī, lūdzu. Nāc pie mikrofona un ieslēdz.
Es gribu paskaidrot to, ka līdz šim mums šis tarifs bija Červonkā. Naujienē bija lētāk, un Berķenelē un Ilūkstē bija dārgāk. Salīdzināt ar to, Ilūkstē raņamajā Berķenelē bija 108 eiro. Bet pirmkārt, tas ir neērti. Kāpēc tas lēmums tāpat? Tas neērti četru veidu tarifi plus 50% atvieglojumi. Mums ir 10-12 kvītis, ko mēs dodam cilvēkiem. Un tas nu, dažreiz arī gadās tā, ka nu, var nojukt kaut kas. Iedosi ne to. Ērtāk, kad ir viens tarifs. Tarifs veidojās no tā, ka lielākā daļa no laulībām tomēr notiek Červonkā. Salīdzinājumā ar visām laulībām, es pacēlu 23., 24., 25. Gadu, ja? Protams, svinīgo laulību skaits visur samazinās, bet nu, samazinās visur. Pagājušajā gadā, piemēram, ir Naujienē reģistrētas četras laulības, Berķenelē divas, Ilūkstē divas, izbraukums 14. Tāpēc nu, apmēram vidējas rādītājs tomēr Červonkas tika ņemts par pamatu, lai nu, nebūtu zaudētāji un nebūtu arī cilvēkiem sloks. Un tur izbraukuma laulība palielināta tāpēc, ka mums kādreiz arī bija 250 eiro, Šobrīd mums ir 230 ar valsts nodevos, saucu, 14 eiro valsts nodevā. Un 260 eiro, es uzskatu, ka tas ir labs palielinājums, jo tur gan ir transports, gan papildus laiks tiek tērēts, gan papildus aparatūra līdzi tiek vesta, un tas tīri tāds labs palielinājums, loģisks.
Ok, kolēgi, vai vēl kādam jautājumu? Es domāju, ka nu, tie, kas rīko šīs izbraukumu un piesaka, nu, tie nav tie, teiksim, nabadzīgākie cilvēki, un es domāju, ka viņu jaunās ģimenes budžetām tas nebūs liels rops. Kas attiecās pa vienotu vidējo, es pilnīgi piekrītu, ka daudz vieglāk administrēt ir ja ir viens cenrādis visā novadā, un līdz ar to vienkāršāk gan cilvēkiem, gan mums administrēšanai. Tā kā kolēgi, ja vairāk nav jautājumi, man priekšlikums būtu akceptēt un virzīt izstīšanai uz novadu domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, tātad lēmu projekts ir akceptēts, virzam izskatīšanai uz domes sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Mārtiņa Rozes dārza iela 3 Kumbuļa Demenes pagasts Augšdaugavas novads. Pārdošanu ziņo Ilze Onzu. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu pārdotāju īpašniekam nekustamo īpašumu Mārtiņa Rozes, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Demene 1. zona 165, 1072 kvadrātmetru platībā atrodas Dārziela 3 Kumbuļu Demenes pagasts par nosacīto cenu 1500 eiro.
Ja, paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums akceptēt un virzīt izstīšanai uz domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav. Tātad lēmu projekts ir akceptēts, virzam izskatīšanai uz domes sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 3, vienības iela 7, Locika, Nevenes pagasts, Augšdaugavas novads, nodošanu atsevināšanai. Ziņo Ilze Onzo. Lūdzu, Ilze. Kolēgi,
par locikiem.
Kolēgi, labi, atgriežamies atpakaļ, ja jūs esiet tik precīzi. Par nekustamā īpašuma ganība iela 6A Subate Augšdaugavas novads pārdošana. Ziņo Ilze Onzo. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu pārdot ēku kopīpašniecē. Katrai vienu otro domāmo daļu nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmēm Subate. Otrā zona 123, 2188 kvadrātmetru platībā un atrodas ganību iela 6A Subate par kopējo nosacīto cenu 3300 eiro.
Jā, paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz domes sēdi. Un vēlreiz par dzīvokļu īpašumu numur 3, vienības iela 7, Locika, Nāviņas pagasts, Augšdaugavas novads, nodošana atsevināšanai. Ziņo Ilze Onzo, lūdzu.
Lūdzu nodot atcenāšanai dzīvokļu īpašumu numur 3, vienības iela 7, Locika, Nāviņas pagasts, noteikti īpašuma atcenāšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Šeit sakarā ar iesniegumu, ko saņēmām no īrnieces, par izmaiņām likumā, kad var tiem, kam ir sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, var ierosināt atcenāšanu.
Ja paldies, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novadu domes sēdi, kas par? Paldies, pret, atturās nav.
Inese, piefiksēt lūdzu, ka es nepiedalos balsojumā. Paldies.
Tātad viena kolēga mums nepiedalās balsojumā, bet neskatoties to, lēmu projekts ir akceptēts un virzam izskatīšanai uz novadu domes sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 16, vienības iela 7, Locika, Nāviņas pagasts, Augšdaugavas novads, nodošana atsevināšanai. Ziņo Ilze Onzule. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu nodot atsevināšanai dzīvokļu īpašumu numur 16, vienības iela 7, Locika, Nāviņas pagasts, noteikti īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Šeit arī ierosināja īrniece, kurai ir sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā un sakarā ar izmaiņām var virzīt uz atsevināšanu.
Ja paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novadu domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, tātad lēmu projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novadu domes sēdi. Nākošais ir jau papildu jautājums. Pirmais par Augšdaugavas nodu pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu ziņo Vita Rūtiņa. Lūdzu, Vita.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un virzīt apstiprināšanai uz novada domes sēdi lēmu projektu par stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu. Izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs Jānis Proms, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, komisijas priekšsēdētāja vietniece Janita Zarakovska, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes izglītības pārvaldes vadītāja un komisijas locekļi Ināra Natarova, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora pirmā vietniece Arvīds Kucins, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Oļesiņa Kicina, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Irēna Timšāne, centrālās pārvaldes finanšu pārvaldes vadītāja Dzintars Pabērs, Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts un Iveta Meigne, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes attīstības pārvaldes projektu vadītāja. Un atzīt par spēku zaudējušiem iepriekš pieņemtos lēmumus, kas ir 21. gada 29. decembra lēmums numur 297 un 22. gada 24. novembra lēmuma numur 1051.
Ja, paldies, Vita, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav, tad jautājums ir akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Otrais no papildu jautājumiem par nekustamā īpašuma Zeitiški viens, Vecelienes pagasts Augšdaugavas novads pārdošana ziņo Ilze un Zulu. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu, pārdotāju īpašniekam nekustamo īpašumu Zeitiški viens, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmēm Veceliena 9. zona 47. 2540 kvadrātmetru platībā un atrodas Zeitišķi 1 Vecelienes pagasts par nosacīto cenu 1410 eiro.
Jā, paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad ir priekšlikums akceptēt un virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav, tātad jautājums ir akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Trešais no papildu jautājumiem par nekustamā īpašumā Aglonas iela 52, Viški pagasts, Augšdaugavas novads, nodošana atsevināšanai ziņo Ilze un Zulu. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu, nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmējumu Višķi 5. zona 332, 4776 kvadrātmetri platībā, dzīvojamās mājas, kas atrodas Aglonas iela 52, Višķi pagasts. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Šeit arī saskaņā ar izmaiņām likumdošanai īrnieks ir ierosinājis atsevināšanu, jo bija dzīvojama māja piešķirta kā palīdzība.
Jo, paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Un pēdējais no papildu jautājumiem ir informācija par veiktiem grozījumiem pašvaldības pamata budžetā, ziņo izpilddirektors Pēters Dalga. Lūdzu, Pēter.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt informācijai pašvaldības izpilddirektora veiktos grozījumus starp programmām un arī veiktos grozījumus pašvaldības līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem. Summas jums ir redzamas, ja ir jautājumi, gatavs atbildēt.
Jā, paldies. Paldies, Pēter. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Aleksējs mums pazudis, kolēgi, jautājumu nav? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir pieņemt zināšanai šo izpilddirektora sniegto informāciju. Paldies, kolēgi, līdz ar to darbu kārtība ir izskatīta, paziņoja finanšu komitejas sēdi par slēgtu.